Әлфиә. Мин ғаиләле ханым, 3 улым бар. Алар бик хәрәкәтчән, һәр вакыт нәрсәдер эшләргә телиләр. Күп вакытым алар белән уза. Балалар бакчада булганда мин онлайн эшлим. Аннан тыш идәге эшләр өчен дә мин җаваплы. Үзем өчен буш вакыт бик аз кала. Андый чакта мин тыныч шөгыльләр яратам. Мәсәлән, китап уку, кул эше, яңа ризыклар пешерергә өйрәнү, йога.